Täällä en muista enää, mikä kanava, olisiko ollut ehkä iskelmäkanava. En kiinnittänyt hirveästi huomiota siihen, että mitä siellä soi, kunnes yhtäkkiä kuulin sanat kaupungin valot. No sitten mä heti heräsin, että mitä kaupungin valot, ja nyt pitää kuunnella, laitoin volyymea isommalle ja aloin oikein kuunnella niitä sanoja. Ja mun mielestä ne sanat oli tosi hyvät. Sellaiset, mitkä sopii mun mielestä tähän iltaan, tähän kaupunginvalot-teemaan erittäin hyvin. Mä ajattelin, että no äänikin kuulostaa kyllä tuolla laulajalla aika tutulta. Onko tämä Juha Tapio? Ja, no niinhän se oli. Se oli Juha Tapion rakastettu biisi. Ja nyt me tosiaan saadaan kuulla se. Ja mä haluan omistaa tämän kyseisen biisin juuri sinulle, joka olet tänään tullut tänne iltaan. Mä uskon, että se ei ole sattuma, että juuri sinä olet tullut juuri tänään, juuri tähän iltaan. Tämä biisi on sulle. Kuuntele sen sanoja.
Tunti Lauran kanssa.
Illan vieras tulee Suomen ehkä yhdestä aurinkoisimmista kaupungeista, Porvoosta. Hän on ehkä Suomen yksi aurinkoisimmista ihmisistä. Jim Hakola, tervetuloa. No niin.
Yksi aurinkoisimmista ihmisistä.
Ai, heti on eri mieltä. Ei pidä paikkaansa.
Sen verran... Pitää kysyä vaimolta, että pitääkö paikkaansa.
No Mira, pitääkö paikkaansa? Tuossa sanoin sulle, että ensimmäistä kertaa kun olet ilkissä, niin heti lavalla. Ei se mitään.
Eikä... Paitsi että ei ollut
ensimmäinen kerta. No niin, miten Jim liittyy tähän kaikkeen, niin tuossa kanssa muutama kuukausi sitten about... Kävelin Pasilan asemalta kohti Radio Dayn toimitusta, studiota, missä välillä käyn tekemässä näitä Tunti Lauran kanssa keskusteluohjelmia. Ja siinä matkalla mietin, että ilta on tulossa ja siellä on nyt kaksi vierasta, Olli ja Mika. Vielä tarvittaisiin vähän lisää vierata, että ketä sopisi tähän iltaan, tähän teemaan. No jos tuli mieleen, että Jim tuntee paljon ihmisiä. Mäpä soitan Jimille ja kysyn, olisiko sillä hyviä ideoita. Ja soitin sulle.
Ei tarjonnut itteeni.
Ei, vaan niin kerroin tästä teemasta, että pysähtyminen ja merkityksen miettiminen omassa elämässä, että tulisiko sulla mieleen, hetkinen, yhtäkkiä mä tajusin, että Jimillä itsellä on tällainen tarina kerrottavanaan. Jim, kerro meille sun elämäsi iso pysähtyminen.
Niin, tai varmaan niitä pysähtymisiä on tavallaan se on niin kuin ehkä yksi iso kuva, mutta siinä on monta palaa, ja ehkä se suurin pysähtyminen on oman syntisyyden tajuaminen. Et se on ehkä pitäisi olla meille kaikille ihmisille se suurin pysähtymisen paikka, ja tavallaan se, että miten sen sitten Jumalan armossaan meille, niin kuin mikä sitten meidät pysäyttää, niin siinä on sitten erilaisia. Varmaan riippuu aika paljon siitä, että kuinka ylpeä ihminen on, että mikä ja kuinka kova se pysäytys pitää olla.
No mikä sut sitten pysähdytti tajuamaan tämän asian?
No mulle tämä oma syntisyys ja se, miten on elänyt väärin. Ja sitten tavallaan, mutta se, että miten Jumala sitten on johdattanut, siihen sitten on liittynyt sitten myös niin kuin, siihen liittyy hirveän monta asiaa ja yksi tavallaan tässä prosessissa on ollut sitten tavallaan tämä, perustin oman yrityksen ja tavallaan tämmöinen, mä oon aina tykännyt paljon musiikista ja tehnyt kaiken näköistä pientä sen saralla ja järjestänyt konsertteja ja päässyt soittamaan itseäni niin semmoisessa seurassa, että mun ei kuuluisi ikinä soittaa semmoisten ihmisten kanssa. Mutta tavallaan siitä sitten tuli semmoinen, että ehkä tätä voisi tehdä työkseen ja perustin sitten firman. Mä olin sitä ennen saanut olla ihan, tai todella hienoissa työpaikoissa Sonylla ja Samsungilla. Ja meillä oli kotona aina hyvät telkkarit ja kamerat ja systeemit. Niin. Perustin sitten firman ja ainakin itse koin, että mä teen sen vilpittömästi Jumalalle. Mutta sitten tavallaan tämä reilu kahden vuoden aikana, mitä sitten järjesti tämmöisiä niin kuin, siellä oli isojakin konsertteja ja paljon, niin ne oli sitten kaikki, joka ikinen taloudellisesti enemmän tai vähemmän osa oli todella raskaasti tappiollisia. Ja aina tuli niin kuin siihen, että että Jumala, että mikä tässä nyt on niin kuin vikana, että mä teen tätä sulle ja sit kumminkin niin kuin vaan niin kuin ei niin kuin toimi. Ja sitten mulle niin kuin yksi tärkeä ihminen, joka niin kuin tässä rinnalla on ollut tosi tärkeä tavallaan tässä kaikessa, niin Åströmin Niina, joka kanssa soitan ja jonka asioita saan hoitaa. Ja niin Niina sanoi niin kuin aina, että Jumala haluaa vaan muuttaa sua. Että se on niin kuin se juttu tässä kaikessa. Ja mua ärsytti se, että niin kuin, eikö sano sä nyt, että kyllä se Jumala vielä seuraava konsertti on varmasti niin kuin hyvä ja kyllä se tästä lähtee. Eikö se aina sano, että Jumala haluaa muuttaa sua. Ja tavallaan sitten niin kuin sitä, se prosessi sitten johtaa semmoiseen, että oikeasti alkaa etsiä Jumalaa siitä, että mistä tässä on oikeasti kyse tässä elämässä. Ja sen tajuaminen, että tämä homma ei ole kiinni siitä, että mitä me tehdään Jumalalle, vaan että kuka Jumala on, siitä on niin kyse. Ja sen löytämisestä on niin kuin kyse kaikessa. Ja tämä prosessi on kestänyt ja ehkä maailman silmin se näyttäisi siltä, että me on eletty niin kuin maailman silmin todella niin kuin huono elämä, että meillä ei ole rahaa, me autot ja ajetaan semmoisilla autoilla, että mä en olisi aikaisemmin kehannut semmoisella ajella. Mutta se, mikä niin kuin, meidän 17-vuotias Jeppe vein sitä yksi aamu kouluun, niin Jeppe sanoi, että meillä ei ikinä ollut elämässä näin vähän rahaa, mutta me ollaan onnellisimpia kuin ikinä. Ehkä se kertoo kaiken.
Ai että. Tästä sun tarinan aikana minusta on ollut kuin monta tunnetta tuossa yhdessä kohtaa, niin minun täytyy sanoa, että niin mikä semmoinen Jumala oikein on, että sun pitää, niin kuin, sun on pitänyt luopua sit, niin kuin, jotenkin vähän niin kuin kaikesta. No perheestä ei ole tarvinnut luopua, mutta siis ajattelen sitä, että sä teit vilpittömästi sitä hommaa, sitä duunia niin kuin, ja Jumalalle ja mä tiedän, että sä teit sitä rukoillen ja tutkit raamattua ja muistatko, kun sä puhuit siitä, että mä unohdin se mikä sun lempi raamatun kohta oli, muistatko? Se oli sanalaskuista.
No joo, siis mun firma periaatteessa sanoi, että visio ja kaikki on sanalaskut 3, mutta jos mun tässä raamattu on mulle niin rakas, mutta että jos sieltä pitäisi niin kuin sanoa joku, mikä on ollut kaiken tämän niin kuin kaiken tämän takana ja alla, ja se on se tavallaan minkä varaan, niin Matteus 6.33, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa. Niin sitten sen jälkeen niin kun Jumala hoitaa sen jälkeen kaiken. Mutta se, että me päästään siihen, että me ennen kaikkea, ei niin kuin, että no mutta tämä työelämä tai tuo nyt ei liity tähän, vaan ennen ihan kaikkea.
Koetko sä, että sä et niin kuin sitten silloin ennen kaikkea etsinyt kuitenkaan Jumalan tahtoa, kun sä teit sitä duunia?
No sehän tässä tavallaan tämä, miten Jumala on saanut niin kuin, riisua se, mikä niin kuin itse koen, mikä Jumala on niin kuin suurin asia, mikä se on tämän riisuun, musta oli ylpeys. Ja tavallaan se ylpeys on semmoista, mitä niin kuin itse ei tiedosta. Ja tavallaan mitä lähempänä sä oot Jumalaa, sitä enemmän sä ymmärrät, että kuinka ylpeä, kuinka syntinen mä oon. Ja se tavallaan, miten Jumala riisuu sitä, jos me annetaan Jumalalle siihen mahdollisuus, niin se ei ole ikinä, vaikka se niin kuin jälleen kerran maailman silmiin, se voi näyttää niin kuin ihan hirveältä. Mutta kun Jumala sen tekee, niin Jumala ei koskaan nöyryytä, vaan Jumala tekee sen rakkaudella. Ja se on niin kuin, siinä tullaan siihen, että kun menettää tavallaan, me kuollaan tälle elämälle, mutta sitten me voitetaan se elämä. Ja se elämä, minkä Jumala antaa siitä prosessista, kun me kuollaan itsellemme ja tavallaan tälle, niin se on jotain semmoista, että sen jälkeen mä oon aina ihmetellyt, miten Paavali pystyi sanoa, että se kaikki on roskaa sen mielestä, niin kuin tämä maailma. Mä kiitän Jumalaa, että tässä on saanut semmoisessa koulussa käydä, että mä oikeasti ajattelen näin, että se on ihan sama, mitä tämä maailma, hyvää tai huonoa, niin se on ihan roskaa sen rinnalla, mitä niin kuin Jeesus on mulle.
Oot sä nyt niin kuin oikeasti sinut sen kaiken kanssa, mitä tapahtuu, ja Jumalan kanssa niin kuin sinut, että sulla ei niin kuin mitään niin kuin hampaankolossa, että miksi sä annoit mun niin kuin tehdä tätä tai pyytää sen yhden bändin vaikka tänne, ja sitten tulee ne hirveet tappiot. Niin kuin mitään ole siellä hampaankolossa.
Ei. Mä, siis niin kuin rehellisesti, niin mä oon niin kiitollinen kaikesta. Siis se on niin kuin suurinta elämässä, että voi tajuta, että ensinnäkään ihminen on tänne, niin meitä ei ole luotu tänne niin, että Jumala on meitä varten. Vaan Jumala on luonut kaiken, niin kuin, ja hän loi meidät häntä varten. Ja sen ymmärtäminen, että Jumala ei ole mikään tämmöinen siunausautomaatti, Jumala ei ole mikään semmoinen, että nyt vähän rukoillaan, niin Jumala sitten siunaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, ettei kun niin kuin me eletä normaalia elämää, ja Jumala pitää meistä huolen. Ja jollekin voi tulla kuinka paljon rahaa, mutta tavallaan se esimerkiksi, että vaikka saisi niin kuin paljon rahaa, niin mun pelko on siitä, että jos mä saisin vaikka 1 000 000 nytte, niin mä pelkään siinä sitä, että muuttaisiko se tavallaan, että okei, sit mä en enää niin kuin ajattelisi, että mä oon oikeasti niin kuin riippuvainen siitä, että miten Jumala pitää meistä huolen, koska se taloudellinen hyvinvointi niin kuin helposti johtaa siihen, että me niin kuin itse ajatellaan, että meillä on kaikki kontrollissa, ja silloin tavallaan vaan se, että me oikeasti voitaisiin sitten, jos Jumala siunaisi niin, että saataisiin vaikka taloudellisesti paljon rahaa tai jotain, että me oikeasti osattaisiin sitä silloin myös sitten antaa. Että tavallaan tämä ihmisen itsekkyys, niin tämä on, se on tässä saanut oppia, että se on aika hurjaa.
Niina sanoi, että Jumala haluaa muuttaa sua. Millä tavalla Jumala on nyt siis muuttanut sua?
No mä toivon, että, tai mun jokapäiväinen rukous on, että ota Jumala musta pois ylpeys, koska se on, Raamatussa lukee monessa paikkaa, että Jumala vihaa ylpeyttä. Ja silloin se on niin kuin jo semmoinen syy rukoilla, että älä, että ota musta ylpeys pois, mä haluan nöyrä. Miten se, että no, mä toivon, että mun elämässä se, mitä Jumala on saanut muuttaa mua, niin se näkyisi semmoisena asioina, mitä Jumala on luvannut, niin kuin hengen hedelminä, eli iloa, rakkautta, rauhaa, viisautta, mutta hyvyys, lempeys, tämmöisiä asioita, että ne on niin kuin niitä, mitä Jumala saisi vaikuttaa minussa. Mä uskon, että Jumala pystyy niissä vaikuttamaan, että jos musta jotain tommosia asioita löytyy, niin se on niin kuin 100% Jumalan niin kuin ansiota, ei niin kuin pätkääkään mun.
Nyt tämän sun pysähtymistarinasi myötä, niin minkälaisia merkityksiä sä tällä hetkellä näet ja koet omassa elämässäsi?
Nyt oli niin hieno kysymys, että siis millä tavalla merkityksiä?
Tai mitä sä koet, että tällä hetkellä on merkityksellisiä asioita sun elämässäsi?
Mä varmaan kuulostan tosi tylsältä ja ihmeelliseltä, mutta mun niin kuin unelma, mun niin kuin ainut, miten mä haluan elää elämää, on se, että mä opin tuntemaan Jeesusta enemmän, ja että mä voisin elää hänen tahdon ja mielenmukaisesti. Se on mun niin kuin, se on unelma, se on se, niin kuin, minkä mukaan, koska sitten sen mukana, niin kuin Raamatussa on, niin seuraa kaikki.
All right. Sitten siinä meidän puhelinkeskustelussamme mainitsit myös, että no joo, että kyllä mulla on mielessä yksi hyvä vieras. Pirjo Nuotio. Minkä takia Pirjo Nuotio?
No Pirjo varmaan niin kuin ehkä kaikista uutisankkureista, tai onko se uutisankkuri, onko se oikein nimi, niin ensinnäkin mä tykkään niin kuin kiinnittää huomiota, kun paljon kuuntelee musiikkia ja muuta niin kuin ääneen, niin Pirjolla on tosi makea ääni, mutta sitten ehkä se, että Pirjo on niin kuin semmoinen ihminen, joka me niin kuin kaikki tiedetään. Pirjo on niin kuin meidän olohuoneessa ollut tai missä huoneessa vaan, niin aika monta kertaa. Niin se, että, mutta Pirjo lukee vaan meille uutisia, niin mikä hän on niin kuin ihmisenä ja sen takia. Ja sitten tavallaan se, että suuri muutos, että jäänyt eläkkeelle, vaikka vaikea uskoa, mutta...
Siinä eräänlainen pysähtymistarina. Tervetuloa koko kansan tuntema meidän olohuoneistamme tuttu Pirjo Nuotio.
Moi, kiitos. Mä oon tässä koko illan katsellut, että onneksi en pistänyt kapeata puolihametta päälle.
Mä ihan samaa katoin kanssa.
Katoit sä samaa?
Mä mietin, että mulla olisi ollut sellainen kukkamekko.
Joo. Nämä on niinku sellaisia istuma-asentoja, että onneksi tuli pöksyt.
Me kaikki olemme tosiaan nähneet sinut meidän todennäköisesti olohuoneissamme. Miltä tuntuu olla tällainen, että kaikki... Olet ollut meidän kaikkien olohuoneissamme.
Ei sitä sillä lailla ajattele. Niin. Mä oon 43 vuotta tehnyt tällaista julkista työtä ja siinä sivussa kyllä monenlaista muutakin työtä. Mutta mä olin 21-vuotias, kun mä tulin MTV:hen kuuluttajaksi. Teistä sä et ollut syntynytkään silloin vielä. Mä oon niin kuin koko aikuisen ikäni ollut tässä jossain tietyssä roolissa, jota mä en itse koe roolina, enkä mä esitä mitään roolia. Mutta mulla ei ole mitään muuta kokemusta ikään kuin maailmasta, aikuisuudesta, kuin siitä, että ihmiset tunnistaa, tervehtii ja heiluttelee ja hymyilee. Mutta kun tämä on kaikki ollut pääsääntöisesti positiivista, niin ei sit ole mulla mitään ongelmaa siinä. Et kiva, kun mä oon saanut käydä teidän olohuoneessa. Joo.
Saanko mä kysyä? Kysytäänkö sulta paljon niinku uutisia, että no mites?
Uutisista.
Niitä yleensä, että no kerropas meille nyt uutisia tässä kaupassa.
Ei. Ihmiset kommentoi silmälaseja tai jotain sellaista, että ne on niin kiva, kun sä oot sillä lailla kivaa niin kuin silleen enää. Ja jos ihmiset jotain kommentoi, niin ne kysyy niistä loppukevennyksistä, meidän vaatteista, että sovitteko te ja soittelette aina, että mitä te paatte päällenne. Ja mä sanoin, että ei, että mä määrään, että pojilla on vaatteet siellä kaapissa, ja mä sanoin, että ton paat tänään, kun mä oon laittanut tämän väriset vaatteet, niin sä laitat tosta ton kravatin, niin sit vähän soinutaan yhteen näin. Joo, ja kevennyksistä ihmiset kysyy, että sovitteko te aina ne loppuhöpötykset siellä etukäteen. Ei sovita, ja minusta se kyllä useimmiten kuulostaakin siltä, että ei ole sovittu.
No, kun sä oot siis 34 vuotta ollut siellä Maikkarilla.
Mä oon ollut Maikkarilla 43 vuotta, uutisissa 34 vuotta.
Kyllä, juuri näin. Niin, mua kiinnostaa tietää se, että onko jokin erityinen uutislähetys näiden kaikkien vuosien aikana jäänyt sulle mieleen? Ja jos on, niin minkä takia?
Joo, niitä ei ole yksi, mutta niillä on kaikilla jollain tavalla yhdistävä tekijä. Eli suomalaiset kouluampumiset. Mä olin molemmilla kerroilla töissä, Jokella ja Kauhajoen kouluampumiset. No tietysti joku tsunami, mä olin silloinkin töissä. Mutta Beslanin koulukaappaus Moskovassa, tuolla Tšetšeniassa. Ja siis yleensä sellaiset, jotka on koskettanut lapsia, nuoria. Olin töissä silloin, kun oli tämä Breivik-Oslo-juttu. Olin vielä yksin koko sen viikonlopun töissä, tai saatiin sitten sinne lisävoimia. Mutta... Eli kaikki nämä, missä on ollut tekemistä lasten ja nuorten kanssa, niin ne on ollut niitä kovimpia iltoja. Että ei mua nämä talouspolitiikat niin hirveästi hetkauta, mutta...
No, just tuon takia, kunhan näitä kaikki aivan käsittämättömiä kauheuksia ja julmuuksia, sä luet, kerrot meille niistä... Ja ylipäätään myöskin kaikki muut sodat ja muut, niin miten pystyy pysymään, ainakin vaikuta tällaiselta iloiselta ja positiiviselta ihmiseltä, miten voi välttyä kyynistymästä, ajattelemasta, että maailma on paha paikka?
No maailmassa on paljon pahaa. Se on tosi kurjaa ja se on totta, mutta se on vähän sama kuin jos on lääkäri tai hoitaja tai mähän olen itsekin puheterapeutti ja olen ollut lasten kanssa paljon työtä tehnyt. Siis mä olin 10 vuotta Mannerheimin lastensuojeliitossa töissä ja että mähän olen aina melkein tehnyt päivätyötä muualla ja sitten iltaisin ollut Pasilassa, paitsi viimeiset 20 vuotta. Niin se on, että kukaan niin kuin auttaja ei voi itse ruveta ikään kuin itkemään. Että vaikka sulla on lääkärinä kuoleva lapsi edessäsi, niin sä et voi sitä ruveta sillä lailla sureen, vaikka sä varmaan jossain syvällä suret, mutta sä et pysty toimimaan ja auttamaan, jos sä niin kuin meet siihen juttuun mukaan. Ja sama on mun mielestä niin kuin tuossa uutisissa, että kyllä ne suurin osa niistä asioista todellakin koskettaa. Ja se ehkä näkyy sitten jossain, mulla esimerkiksi unettomuutena, ja sitten semmoisena jonkinlaisena jälkiväsymyksenä, että semmoisen rankan, niin kuin henkisesti rankan työillan jälkeen, niin jotenkin se oma olo on jotenkin kauhean sekaisin. Sitä ei ehkä tajua tai tiedosta, että johtuuko se nyt siitä, että ne asiat on ollut rankkoja. Mutta sitten mä myöskin tein aika paljon sillä lailla, että mä treenasin tekstejä niin, että koska mä oon tunneihminen ja herkkä ihminen ja kyynelehdinkin helposti, niin mä luin niitä tekstejä ääneen niin moneen kertaan, että mä kävin sen tunnetilan niin kuin läpi. Ja sitten mä monta kertaa tein niin, että kun tulee se niin sanottu insertti, eli se tarina, kuvallinen tarina, niin mä en katso sitä. mä en ole pysähtynyt.
Toi seuraava vieras, ei se kuulu tähän.
Mä en ole pysähtynyt ja niin tämä ei ole mikään kriisi. Viimeksi tänään, kun lähdin, ajoin tuosta aamupäivällä, tai iltapäivällä, vein miesystävää lentokentälle, kun lähti Kiinaan 4 päiväksi, niin mä sanoin hänelle oikeastaan ihan tuossa kohdassa, että kun asuu tässä Fredalla, niin mä sanoin, että tonne mä sitten meen illalla ja mä sanoin, että sä et tajua, miten ihanaa on, kun ei tarvitse mennä Pasilaan. Että kun joka kolmas viikonloppu, esimerkiksi viikonloppu, kaikki nämä kymmenet vuodet, niin kuin aina perjantai, lauantai, sunnuntai, kun muut tekee jotain kivaa, niin kuitenkin aina joka kolmas. Ja nytkin mä olin 5 joulua perätysten töissä. Mullahan on 2 lasta ja 2 lastenlasta ja muuta. Sitten mulla on elossa äiti, isä, 1 äitipuoli, toinen äitipuoli kuoli. Haudattiin 2 viikkoa sitten, että mulla on tätä sakkia, jota 5 sisarusta, mä oon vanhin. Niin aika paljon riittää puuhaa, voin sanoa näissä 80-sisissä isissä ja äidissä ja äitipuolissa, kun täällä on puhuttu näistä eroamisista, niin meidän suvussa on paljon erottu. Mm. Että tekemistä riittää, että ei ole tarvinnut pysähtyä.
Mitkä on tällä hetkellä sulle merkityksellisimpiä asioita sun elämässäsi?
No on ne varmasti nämä mun lapsenlapset, ylipäätänsä ihmiset. Mä olen ihmissuhdeihminen, mä olen opiskellut ensimmäiseksi ammatikseni tuon puheterapeutin homman ja sitä siihen yhdistyneenä psykologiaa, kasvatustieteitä, erityiskasvatusoppia, sosiaalipsykologiaa. Ja sitten mä vaan nämä viestinnät opiskelin vasta sitten joskus jo perhe-elämän aikana, että kyllä mä oon ihmissuhdeihminen ja kaikki mikä liittyy niin kuin sekä omaan perheeseen että vähän niin kuin muidenkin kakaroihin, niin vie aika paljon mun aikaa.
Me vähän nuoremmat kun ajatellaan, että tai emme tiedä voidaanko me koskaan jäädä eläkkeelle, varmaan meille ei mitään eläkeikää koskaan tule olemaankaan, mutta voidaan vaan ajatella ja unelmoida, että sitten joskus, kun olemme eläkkeellä, niin sitten meillä on aikaa tehdä sitä ja tätä. Onko Pirjo Nuotio sulla jokin asia, että nyt kun sä olet eläkkeellä, niin nyt sä oot voinut toteuttaa jonkin unelman?
No mä en oikeastaan vielä, tämä on lähtenyt sillä lailla vähän hitaasti tämä mun elämän muutos, että mähän tein viimeisen 1,5 vuotta töitä vaan 2 päivää viikossa. Et mulla ei ole tapahtunut mitään sellaista kauhean isoa muutosta. Ja kun mä oon aika aktiivinen tyyppi muutenkin, että niin kuin sanottu aika monessa näissä järjestöissä, ja sitten mä opiskelen espanjaa ja italiaa, mä oon espanjaa opiskellut 26 vuotta. Mutta ihan uusi juttu on, mä oon mennyt tanssitunneille.
Oh, wow. Nyt
se on ollut, se on
ollut. Pirjolle. Mahtavaa. Mitä tanssia? Yacht Street, breakdance?
Ei, kun kaikenlaista. Vähän tuommoista tanssia tähtien tapaan tyyppistä. On mua sinnekin pyydetty, mutta en mä sinne mene. Mä mene kekkaloimaan missään bikineissä televisioruutuun, mutta tota noin, niin, sitä rajansa kaikella. Mutta mä oon aina tykännyt tanssimisesta. Ja nyt mä sain ton ukonkin mukaan. Onneksi ei ole kuulemassa, kun ei se pysy rytmissä, mutta kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Sitten mulla olisi toinen haave olisi vielä se, että mä haluaisin laulaa kuorossa. Mä oon laulanut paljon. Se onkin mun melkein ainoa kosketus tähän aiheeseen, mitä toi risti tuolla edustaa. Että mä kävin lapsena pyhäkoulua ja seurakunnan tyttökerhoissa, kun niissä sai laulaa. Mä rakastin laulaa noita. Tähän tämmöisiä niin kuin uskonnollisia lauluja, joo.
Kyllä, mä luulen, että täältä Helsingistä löytyy kuule montakin hyvää gospelkuoroa.
Se voi olla, joo.
Niin kuule, sinne joo. Vaan me nähdään se on, sut seuraavaksi.
Joo, tää on vähän kesken.
Gospelkaapu päällä ja siellä sä joo. Vedät kuule jotain mustaa gospelia.
Tää on vähän kesken tää musiikkijuttu vielä, mutta että tanssi ja kuorolaulu olisi niin kuin vielä niitä semmoisia, mitä pitäisi oppia tässä maailmassa.
Musta oli muuten hauskaa silloin, kun mä soitin sulle ja pyysin sua vieraakseni, niin sä silloin niin kuin hauskasti naurahdit, että sä oot huomannut, miten nyt eläkkeelle jäämisen myötä sun arvosi on noussut, kun sua on pyydetty kaiken maailman juttuihin esiintymään ja puhumaan ja kirjoittaa ties mitä kirjaa ja kaikenlaista. Suuri arvostus muuten siitä, että otit tämän kutsun vastaan.
Kiitoksia.
Kiitos paljon siitä. Mutta kuvitellaan, että sun elämästä kirjoitettaisiin siis kirja, sun elämäsi olisi siis kirja, niin mikä otsikko siinä olisi?
Elämäni miehet.
Kuinka monta kuvaa siinä olisi sitten, tai kuinka monta lukua?
En näin pyhässä paikassa, en tollaista voi sanoa.
Joo. No niin. Meinasin kysyä, että mille osastolle se kirjastossa laitettaisiin? Mutta
kyllä se aikuisten osastolle laitettaisiin. Mutta olen mä tehnyt paljon hyvääkin elämässäni. Että
en yhtään epäile sitä. Mutta jos sä kirjoittaisit joskus kirjan, niin mitä sä haluaisit sillä kirjalla viestiä ihmisille?
Ehkä sitä kuitenkin sellaista jotain mun elämäni peruslinjaa, että ihmisiä niin kuin välitetään toisistamme. Kyllä se on niin kuin sellainen mun juttu, että kun mä olen lukenut noita, mitä lehdissä on musta kirjoitettu, ja mitä kollegat on, mä pyysin, Keke teetätti mulle sellaisen muistovihon, että niin kuin melkein kaikki työkaverit sanoi kaksi lausetta minuun liittyen. Kaksi lausetta ylitse muiden olivat hirvittävän suorasanainen. Se nousi vahvasti esiin, ja se on totta. Ja toinen oli se, että on niin kuin auttavainen, että aina valmis auttamaan ketä tahansa, se sopii muhun. Ja niin kuin sanottu tätä taustaa vasten, että mä oon 5-6 lapsisen perheen vanhin, ja että se on semmoinen määräävin piirre mun luonteessani, ja se on semmoinen viesti, jota mä haluan myöskin viedä eteenpäin, että välitetään toisista.
Siis nyt tämä raamatulause, minkä mä oon nyt itse asiassa, se on samalla raamatulause teille molemmille, niin mä en niin tajua, miten mä oon nyt näin hyvän tähän kohtaan ottanut. Tämä sopii aivan täydellisesti teille kummallekin.
Kimille. Virjolle.
Kiitos.
Ja Jim, sä saat ensin kommentoida, että tämä kohta jaetaan kahteen osaan ja aloitetaan tästä ensimmäisestä osasta. Luen tämän taas tosiaan ääneen ja Jim kommentoi, mitä ajatuksia herättää tämä kohta, kun Raamatussa lukee, että rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Tuossa on niin kuin elämän lähde, tuossa on elämä.
Tämä kohta jatkuu Pirjolle kommentoitavaksi. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Mm. Kyllä mä oon kokenut rakastaneeni lähimmäisiä, niin en mä ihan varmaan itsestäni aina ole, mutta rakastanko mä itseäni nyt niin kauheasti, mutta kyllä mä oon yrittänyt muista välillä.